Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура». З виніками дня у студії гукорежисер Людмила Сватікова і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Лауреатами престижної премії Асоціації Тейлора упершиню стали представники Білорусі. Пайшов життя співак Валерій Кучинський. У Палаці мистецтва відкрилася вистава секції графічного дизайну Білоруського союзу мистаків. У Вітебську упершиню на великім екрані пройшла пряма трансляція з театру Королівської шекспірівської компанії. Подробязності далі у програмі. Лауреатами престижної премії Асоціації Тейлора упершиню стали представники Білорусі – гродзенська мастачка Валентина Шоба і гомельський скульптор Сергій Парцянку. Церемонія уручення відбулася у паризькім театрі «Сен-Жорж». Мастаки удостоєні престижної узнагороди по виніках дебютного уділу білоруської делегації у виставі «Art Capital», яка проходила у мастацькім салоні «Гранд Палі» літесь. Білоруський павільйон, організований посольством Білорусі у Франції, при содійніченні Національного мастацького музея и культурного центра Беларуси у Франции. Дні культури Білорусі пройдуть у Росії 19-22 червня. На історичній сцені Великого театру Росії покажуть балет Великого театру Білорусі «Вітаут» на музику В'ячеслава Кузнєцова. Так само відкриється фотовистава Білоруського телеграфного агентства. Російсько-білоруське співпрацівництво у сфері культури поспіхово розвивається. Щогод проводяться популярні фести, форуми, конкурси. Найбуйніший з їх – Міжнародний фестиваль мистецтва у Слов'янський базар у Вітебську, який сьогодні святкує 25-годзе. Сярод яскравых сумесных проектов фестивалі Юрия Башмета и Владимир Спиваков запрашае. На 69-м годзе пайшоў жыцця заслужаны артыст БССР спявак Валерый Кучынскі. Ён нарадзіўся 23 лютага 1947 года ў горадзе Ніколаеў, Украіна. Служыў у ансамблі песні і танца беларускай ваеннай акругі. У гэты ж калектыў прыйшоў працаваць, калі быў студэнтам беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. З 1971 да 1979 Валерый Кучынскі быў салістам беларускай оперы. Лаўрэат прэстыжнай конкурсов вокалистов имя Глинки и Чайковского. Развитание с Валерием Кучинским отбудется у четвер у ритуальной зале номер 1 спецкомбината КБА по улице Альшевского у 14 годин. На сцені Великого театру Білорусі у ролі Адети Адилії у легендарному балеті Петра Чайковського «Лебединое озеро» виступила зорка сусвітньої сцени Катерина Бурченка. А у четвер у рамках фестивалю «Балетне літо у Великім» – вечір міні-спектаклів. Покажуть хореографічну картину з Беадирки Людвіга Мінкуса і два балети культового хореографа сучасності Іржі Кілієна. Прем'єра балета «Шість танців» на айчынній сцені відбулася 3 роки тому. У гэтым сезоні Великий театр Білорусі поставил «Маленькую смерть», рассказывает дирижер-постановщик Иван Костяхин.
Музыка спектакля «Маленькая смерть» – это две части моцартовских фортепианных концертов, самые гениальные части фортепианных концертов, 23 и 21. Ну, во-первых, я должен сказать о том, что у нас есть хоть и в яме с оркестром, но у нас есть солисты. Это замечательные концертмейстеры балета, те, кто обычно играют репетиции рояльные, классы. Это Екатерина Слободницкая, как бы первый номер, и Андрей Раранский. Такое компромиссное решение вот было принято, в том числе и потому, что это люди, которые глубоко знают танец, они работают постоянно с балетом, они постоянно с танцорами вместе дышат и существуют. И вот здесь мне интересно с ними как с солистами работать, потому что они работают, представляя себе не просто музыку Моцарта, а ее воплощение в хореографии Килиана. Это первый момент. И момент второй. Мне как дирижеру-постановщику интересны вот те самые лики любви, о которых писала неоднократно критика в этом спектакле. Да? То есть музыка Моцарта здесь служит таким мостом, что ли. Объединяются разные виды искусства от площади до высокого. И вот как раз музыка Моцарта, она здесь такой вот мост и через время, учитывая юбилей спектакля даже, и через культуры, школу наших музыкантов и танцовщиков, и вот между музыкой и танцем.
У пастаноўцы «Маленькая смерць» Вялікага тэатра Беларусі на першы план выходзіць пачуцці. Гэта гісторыя кахання, шчаслівага і не зусім, шалёнага і падуладнага, рознага. Расказвае выканаўца адной з галоўных роляў, народны артыст Беларусі Ігар Артамонаў.
У меня был опыт работы с грузинской труппой, там давно идет, и мы вместе выступали, вместе ездили куда-то. Это всегда успех, всегда грандиозный успех. То есть это вот, ну, можно все что угодно танцевать, но вот «Шесть танцев и маленькая смерть» и все. То есть это фурор просто любого выступления. Я мечтал где-то в глубине это станцевать, но я никогда не думал, что мне доведется. И для меня это огромное счастье вообще, что это произошло. Для меня, во всяком случае, гениальный спектакль состоит в том, чтобы хореография была на уровне музыки. А соответствовать уровню музыки Моцарта очень трудно. И здесь, мне кажется, что Киллиан никак не догонял Моцарта, да, или не шел за ним. То есть здесь на самом деле гениально. То есть такого музыкального, такого тонкого эстетского подачи хореографического материала я не видел, пожалуй, ну, нигде. Ну, как бы мы не берем сейчас классический балет, потому что там уже давно все устоялось. То есть оно развивается, как бы, но здесь совершенно все по-другому. Здесь поставлено на каждую ноту. И причем даже хореография передает не просто акценты, да, а какие-то даже длительность нот. То есть вот это настолько потрясающе сделано, что мы понимаем, что нам нужно танцевать не под музыку Моцарта, а нам нужно танцевать музыку Моцарта в этом спектакле. То есть это очень трудно, тем более, казалось бы, знаете, вот хореография, она внешне не выглядит такой эффектной, может быть, как в классическом танце, да. Кажется, достаточно все просто, но на самом деле она очень насыщена, поскольку в спектакле нет декораций практически, нет практически костюмов, ничто зрителей не отвлекает от гениальной музыки, от гениальной хореографии.
Фестиваль «Балетное лето» у Великим у театра оперы и балета протягнется до конца тыдня. У Палацы мастацтва открылася выстава секцыі графічнага дызайну Беларускага саюза мастакоў пад назвай «Ідэя». Выставачныя аб'екты прэзентуюць розныя жанры графічнага дызайну. Гэта плакат, распрацоўка фірменнага графічнага стылю, знака, лагатыпа, а таксама дызайн-арт. У большасці гэта творы, якія працягваюць і развіваюць традыцыі нацыянальнага графічнага дызайну. Некаторыя работы прысвечаны 30-й гадавіні Чарнобыльскай трагедыі і 5-й гадавіні аварыі на Фукусіме. У межах выставы покажуць калекцыю экалагічных плакатаў, што ўвайшлі ў конкурсны шорт-ліст міжнароднай біеналі графічнага дызайну «Залатая пчала» і міжнароднай трыеналі экалагічнага плаката «Чацвёрты блок». У сталічнай галерэі мастацтва адкрылася выстава жывапісу Івана Семілетава «Прыручэнне пачуццяў». Яна апавядае пра няпросты дыялог мастака са сваімі пачуццямі, які адбываўся падчас работы над карцінамі. Некаторыя палотны Іван Семілетаў намаляваў пад уплывам 15-й сімфоніі любімага кампазітара Дмітрыя Шастаковіча. У гасцёўні Уладзіслава Галубка стартаваў міжнародны выставачны праект «Мастацтва папяровай выразкі» пры падтрымцы пасольства Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь. У снежні мінулага года ў Нацыянальным музеі Літвы адбылася трэцяя міжнародная выстава «Сусветнае мастацтва папяровай выразкі». Там можна было ўбачыць творы мастацтва найлепшых майстроў з розных краін. Экспазіцыя прапануе каля 50 работ 46 аўтараў з 9 краін свету. Паглядзець на калейдаскоп дзіцячых эмоцый запрашае фотавыстава ў сталічным кінатэатры «Перамога». Адбылося ўрачыстае адкрыццё выставы 4383 дні дзяцінства, на якой фотаздымкі ўдзельнікаў аднайменнага конкурсу. Міжнароднае спаборніцтва ладзіцца з 2010-га. Гэта праект беларускага дзіцячага фонду. Назва – колькасць дзіцячых дзён да 12-годдзя. Геаграфія ўдзельнікаў сёлетняга конкурсу досыць шырокая. Гэта фотамайстры з Беларусі, Расіі, Украіны, Азербайджана, Казахстана, Літвы, Нідэрландаў, Таіланда і ЗША. Шосты міжнародны сімпозіум па праблемах выразання з паперы, мастацкае выразанне, форма і колер, пройдзе 24-26 чэрвеня ў Маладзічні. Разгледзець выразанне з паперы, што ў нас называецца выцінанкай, у сувязі з яго практычным прымяненнем, як самастойны від выяўленчага мастацтва з яго асаблівай мастацкай формай і выразнымі сродкамі. Сімпозіум прысвечаны памяці славутых беларускіх майстроў выцінанкі Вячаслава Дубінкі і Вікторыі Чырвонцавай, якая была сярод навальнікаў Маладзічынскай школы выцінанкі. Цяпер аддзяленнем дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Маладзічынскага музычнага вучылішча імя Агінскага кіруе дачка Вікторыі Лізавета Чырвонцава.
Моя матуля у 80-е годы прийшла працаваць у мастацкую школу, і ёй прапанавалі весці дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Але, ну, ведаеце, як мастацкія школы так асоба, ну, дзе там тую салому нарыхтуеш, і як тут у тых жа дзетак даже і прасіць, каб яны недзе там рыхтавалі. Ось. Ну, а па-перах, гэта было такое самае такое распаўсюджанае, самае такое простае, што можна знайсці з матэрыялу. І яна успомніла, што некалі мама яна таксама рабіла. Яны упрыгожывалі хату пасля вайны, асабліва калі нічога не было, ведаеце, як цяжка жылося. Тады людзям яны заўсёды там неяк упрыгожывалі і вазоны з кветкамі, і вокны. Ну, яна вырашыла, чаму не. Ну, і пачала нешта паказваць ім такое, а потым прыйшлі да высновы, што можна, можа, нейкія сюжэты выразаць, нейкія казкі яны сталі выразаць, такія тэматычныя нейкія карцінкі. Ну, а потым атрымалася, што майстры другія пачалі гэтым цікавіцца, гэтай з'явай. Памятаю, яшчэ сама была малая і хадзіла ў мастацкую школу, і першая кніжка з выцінанкай, якую я пабачыла, гэта было Вячаслава Дубінкі. Ось, ось матуля мне паказвае, кажа, паглядзі, гэта шо, і вершы можаш як бы ілюстрыраваць, і што заўгодна можна выразаць. Ну і вось з такой нейкай цікавасці да выцінанкі, і потым гэта развілася ў нейкай ўжо нейкі напрамак такі. Ну і зацікавіліся самі навучэнцы. Ну і так адбылося, што ў мяне гэта нешта лёгка так атрымлівалася, а матуля мая падтрымлівала заўсёды мяне ў нейкіх такіх асаблівых ідэях, нейкіх такіх і падыходах, яна ніколі не казала, што «О, рабі толькі так, і не, рабі як хочаш». І быў нейкі час, калі, канешне, я скончыла мастацкую школу і вучылася, ну, потым у школе, паступіла я, вучылася ў, на той час гэта інстытут культуры был, зараз гэта універсітэт культуры. Ну і таксама там былі розныя віды мастацтва дэкаратыўна-прыкладнога. Я працавала і саломай займалася, і керамікай, і габеленам, і ткацтвам трошку. Ну, там усякія ж віды ёсць. А калі ўже прыйшла да таго, што трэба было выбраць на дыплом, у мяне быў такі вельмі добры такі настаўнік, графік беларускі, знакаміты, Герасіменка-Жызнеўскі. Ён таксама так вельмі любіў мне ўсякія такія парады даваць. І ён кажа, Лізетка, чаму ты зрабіў выцінанку? У цябе ж так, ну, добра атрымліваецца, чаго ты вось, ну замахніся на такі некі вялікі праект. Ну, я думаю, ну, выцінанка, ну, ніхто ж не рабіў, ну, і гэта такі від, яшчэ толькі так пачынаюць нехта што-то рабіць. Ну, чаму не? Выкладчыкі мы падтрымалі, сказалі, чаму не? Ну, і ўсе першыя, хто зрабіла выцінанку на нашым аддзяленні, на народных рамёствах. Гэта была вялікая такая выцінанка, «Кола жыцця» называлася.
У дні 6-го міжнароднага сімпозіума па праблемах выразання з паперы ў маладзечні адбудзецца шмат адметных падзей. У музеі вучылішча прапануюць выставу, дзе можна пазнаёміцца з работамі студэнтаў. Асобна адкрыюцца яшчэ дзве экспазіцыі. Адна з работамі Вікторыі Чырвонцавай, а другая пакажа выцінанкі, што зрабілі ў розныя гады яе вучні. За навінамі Гродзеншчыны сочыць Алег Касарынкаў.
Вітаю вас, сябры! Музей на колах прыбудзе 17 чэрвеня ў рамках сумеснай акцыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Кветкі вялікай перамогі». У экспазіцыі прадметы часоў вялікай айчыннай вайны, а таксама творы беларускага мастацтва і таленавітай моладзі нашай краіны. Побач будуць працаваць тэматычныя пляцоўкі. Напярэдадні прыезду ў Гродна 16 чэрвеня музей БУС спыніцца яшчэ і ў Новагрудку, адзначыла першы сакратар Гродзенскага абласнога камітэта БРСМ Эліна Брага.
Это мероприятие очень комплексное, и все желающие Новогрудка, в том числе города Гродно и близлежащих районов, смогут посетить экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, а также отражающую культурное наследие Гродненской области и Республики Беларусь. Город Гродно особенно радушно будет встречать музей БУС. Запланировано очень много мероприятий в рамках встречи БУСа. Начнутся они с 10:00 с возложения цветов к памятнику в парке Жилибера. Конечно же, продолжится посещением самой экспозиции и интерактивных площадок. Одной из ярких площадок будет город мастеров, где наша молодежь, маленькие жители нашего города могут принять участие в творческих мастерских. В том числе все жители города Гродно после посещения интерактивных площадок в том же парке Жилибера передвигаются к русалке. Там будет установлена сцена, будет проходить областной смотр-конкурс бардовской песни.
Прыз глядацкіх сімпатый атрымалі гродзенскія лялечнікі на фестывалі ў Польшчы. Трупа абласнога тэатра «Лялек» брала ўдзел у 29-м міжнародным тэатральным фестывалі ў горадзе Ломжа. Дарэчы, гродзенцам выпаў гонар адкрыць тэатральны форум. Для паказу была абрана гумарыстычная казка «Вар'етэ» «Вялікі змей». Усяго ў фестывалі прынялі ўдзел 17 тэатральных калектываў з Бельгіі, Боснії і Герцеговіны, Германіі, Іспаніі, Польшчы, Расіі і Славеніі. Адзін з залаў Мірскага замка, што на Карэлічыне, на час стане беларускім цэнтрам французскай моды. Тут 16 чэрвеня адкрыецца выстава «Мір кутюр», на якой будуць прадстаўлены вытанчаныя сукенкі мэтра тонкага гафту і шоўку Дэні Дзюрана. Усяго будзе паказана 15 сукенак, на стварэнні якіх Дзюрана натхніў беларускі кінафестываль «Лістапад». Дапаўняць стыльныя выявы з французскім акцэнтам будуць аксесуары і ювелірныя ўпрыгожванні. Спецыяльным гостем выставы ў дзень адкрыцця стане наш шадах французскай каралеўскай сям'і Бурбонаў прынцэса Таня де Бурбон Пармская. Чакаецца, што яе візіт будзе доўжыцца некалькі дзён, на працягу якіх прынцэса пазнаёміцца са спадчынай знакамітай княжай сям'і Радзівілаў. Пакуль усё, Алег Касарэнкаў з Гродна для канала Культура.
Пра навіны Магілёўшчыны раскажа Інэса Дзяменціва.
Вітаю вас. Айчынным форумам візуальнага мастацтва адзначаны бягучы тыдзень у Магілёве. У обласным цэнтры стартавала рэспубліканская кінаакцыя «Новы погляд. Маладое беларускае кіно». Фестывальная калекцыя знаёміць магілёўскага гледача з работамі, удзельніцамі міжнароднага кінафэсту «Лістапад», а таксама стужкамі, што гучна заявілі пра беларускі кінематограф падчас конкурсных праграм у Расіі, Украіне, Іране, Паўднёвай Карэі, Злучаных Штатах Амерыкі і краінах Балтыі. Падрыхтаваная кінапраграма ў прыватнасці прадстаўляе рэжысёрскую працу Улады Сіньковай «Граф у апельсінах», разлічаную на падлеткавую аўдыторыю. А таксама кароткаметражныя стужкі, у іх ліку трагедыя Сергія Каласоўскага «Пугач», кінарасповеды Мікіты Лаўрэцкага «Амерыкан бой і паэзія», ды яшчэ колькі дакументальных фільмаў. Словам, «Новы погляд» уяўляе сабой сапраўдную панараму сучаснага беларускае кіно – многажанравага, складанасюжэтнага і рознапланавага. Абласны драматычны тэатр рыхтуе пад фіранку сезона прэм'еру з выкрывальнай назвай «Мая жонка Манюка». Аднайменная п'еса амерыканскіх драматургаў з дынамічным сюжэтам пакарае сусветныя падмозкі бліскучым гумарам і актуальнай тэмай захавання сям'і, якая бясспрэчна павінна грунтавацца на даверы. Над камедыяй становішчаў з элементамі вадэвілю працуе Віктар Куржалаў. Рэжысёр лічыць, што прэм'ерны спектакль павінен з'явіцца неблагім завершэннем яго сцэнічнай трылогіі пра каханне. Глядач ужо паспеў пазнаёміцца з куржалаўскімі спектаклямі «Ва унісон», «Закахайся, не гледзячы» і «Шыкоўнае вяселле». Фотавыстава «Пешота. Палова года ў Азіі» звертала на сябе ўвагу наведальнікаў у антикафе «Пастрэшак». Цікавая забаўляльная кавярня ўжо не першы год збірае творчую моладзь Магілёва на свае мерапрыемстве і нязменна ахінае гасцей у атмасферу свята. У прыватнасці, узгаданая інтэрактыўная выстава распавядае пра адметнасці Таіланду, Малайзіі і Філіпінаў. Гэта мастацкі плён вандроўніцы Марэны. Праз фотаздымкі дзяўчына здолела перадаць уласныя ўражанні ад наведання экзатычных краін. Духоўна-гістарычны цэнтр плануюць размясціць у адным з самых маляўнічых куткоў Крычава, побач з Мікалаеўскай царквой. Мікалаеўская царква ў райцэнтры – помнік архітэктуры 19-га стагоддзя. У перспектыве тут будзе працаваць нядзельная школа для дзетак. Дарэчы, абранае месца для будаўніцтва храма адметнае ў горадзе Панадсошам. Тут некалі ўзвышалася старадаўняя крэпасць. І такім чынам у працяг тэмы экатурызма. У вёсцы Свіслач Асіповіцкага раёна гаспадары аграсядзібы вырашылі добраўпарадкаваць тэрыторыі побач са Свята-Мікольскай царквой. Менавіта тут у перспектыве будзе закладзены батанічны сад. Рэалізацыя прыватнай ідэі камфортнага адпачынку ў экзатычным парку з часам абяцае ператварыцца ў мясцовую славутасць, якая здолее надаць абліччу беларускай вёсачкі крыху больш непаўторнасці. Інэса Дзяменціва, Магілёўская вобласць.
Надвор'е. У четвер по краине переменная облачность, на большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, ранницей местами слабый туман, ветер поднево-заходний, заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру максимальная плюс 21-27. У областных центров у Гродні и Витебску 22-24, Бресте и Могилеве 23-25, Гомеле 25-27 с плюсом. У столицы у четвер переменная облачность, короткочасовый дождь, магчыма навальница, ветер паўднёва-заходний, заходний умеренный, при навальнице порывистый, температура по ветру максимальная плюс 23-25.